Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг амин хэлхээ. Өвөн говийн сургамжид өгүүлбүүд. Ам аварсан хоточ. Хүүглэн бисгэрэг салхины хүч нэмэгдэх тусам цасан бөмбөлгүүд хацар саламдан сурмуус цантаж нүд таглан. Эргэн тойрон далд хүрэхгүй газараас цааш харагдахгүй тул урагшлах хуяа бэрх болов. Дандар арга буюу цөхрөн бүхтийн сув. Нүүр чихээ гараараа таглан бүхтийсэн тул шуурганы чимээ төр аслах зуур өдөржин мал эрен явсан тэр явган тэнсээр нүдгүй балбах цасан шуурга эхлэхэд харж хэмжээгүй тэрээр өөрийн ирэхгүй зүүрмэглэн. Гэвч гараараа газар алгадан цочиж цаг агаарын байдал улам дурдахыг ойлгон битүүхэн айц давтсан ч төрж үсэн нутаг ус минь намайг ивэж аварна гэсэн найдлага төрөв. Тэр зуураа энд суугаад байж болохгүй юм шүү дээ гэж зэрэгцүүлэн бодож босох гэтэл бараг цасанд булагдсан байв. Тасаа зэгсрэн босч шуурга намдахыг хүлээгээд суугаад байвал хөлдөх аюултай болохоор хаашаага мэдэхгүйч салхины чиг уруудан алхалж гарлаа. Тэнгэр битүү харанхуй тулаад цаг хэд болж бөөгч мэдэх аргагүй үдэс болж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Нэгэнд зүгээ алдсан дандар шуурга намтал алхаад байхаас өөр аргагүй болов. Шуурга эхлэхээс өмнө гэрийнхээ баруун хойд зүгт алхаж байсан учраас шуурга уруудан алхасаар байв. Тэнгэр хэзээ онгойх юм бол буцаж амжаагүй шуурга та таарчглаа. Эхнэр хүүхдүүд маань шуурганд тогтоо байгаа болов уу? Хэдэн баг малаа хотлуулж чадсан болов уу? Надад санаан завод шуурганаар эрэлт гарч өөртөө аюулт өртөх вий дээ. Гэгчтэн ар гэрлүүгээ санаа зовив. Шуурган улам хүчтэй эргэлдэх нь би өнөөдөр намдахгүй гэж хэлэх мэт. Салхи уруудан алхаж байгаа хэдийч гуталт наалдсан цас хөл доороос хүн дүүрлэн татаж хамаг биен сүлдэн ядарч буй нь мэдрэгдэж байлаа. Гэсэн ч амиа өөрөө л хамгаалахаас өөр замгүй босон тэр бэдчин бүдчин жааханч болов урагшил шаар байв. Хэрв тэнгэр онгойхгүй удвал өглөөний дулаанд найдан бас их алхахад зузаан хувцс хүнддэнэ гэж дулаан хантаазаан тэр шан ганц дэлтэ гарч ирсэн би гэдэг хүн өглөөтөө залгаж чадах болов гэж бодохоор айх шиг боллоо. Гэвч тэр ам аврагдах итгэлийн алдахыг хүссэнгүй. Гэнэ түүн рүү нэг амт дайрах шиг болж үсрэн ингэртэн цойлоход дотор нь палхийн чочиж балмагдсан ч баярын од гэлбах нь тэр. Хүүхүй, банхар минь, чи хаанаас гараад ирвэ гэд нохоогоо тэмрэн авлаа. Чи намайг яаж олоо вэ? Гэр хаан байна. Баг малаа хотлуулсан уу? Гэвчлэн ар араас нь асуу. Харин банхара намайг дагаж яв гэсэн шиг өмнө нь оров. Түүнийг даган бид ч цагаалтын хэрийн газар явсаар гэрийнхэн үүдэнд ирэхэд эзнээ тойрон сүүлийн шаргуулан эргэлэх банхрыгаа харан баярлсан тэр. Должон сүү аваад ирээрэ гэж үүдэн дээрээс нь гэртээ сонсогдохоор хэлэхэд айдас тавтан байсан хүүхдүүдийнх нь аава аава гэж баярлан хашгиралдах чимээ. Гэрийн хаалга онгоохтой зэрэгцэж нэг дор гурван хөөрхөн толгой цохож ард нь аваал ихнэр нь шанахтай сүү барин хормхон зурт айдас нь мишээлэр солигдох нь тэр лагшны гэгийн тунгалаг царайндаа тодруулан зогсон. Сэтгэлд гал нэмсэн энэ үдэш хаанаас ч хайгаад олонгүй үнтэй бүхний гертэн байгааг л олж харсан дандрын нүдэнд хайр гэрэлтэж нүүрэнд нь баярын мишээл тодорлоо.